crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Hristos Vaskrse, vajstinu Vaskrse. Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, je u prvoj kanonskoj poseti Srpskoj pravoslavnoj eparhiji Kanadskoj, o čemu ste, dragi slušalci, imali prilike da slušate u našem programu. U današnjoj emisiji Mala crkva čućete razgovor koji sam pre nekoliko godina snimila sa episkopom kanadskim Georgijem. Na početku emisije da kažem da je njegov brat takođe episkop, drugi brat je sveštenik, a sestra je monahinja. U današnjoj emisiji govorit će o porodici, o tome kako je otišao u manastir, o našoj dijaspori. Vladika Georgije u emisiji Mala crkva govori o porodici, odlasku u manastir, a na pitanje da li su roditelji uticali na to, kaže.
Oni nisu na nas uticali, ali su svojim životom bili primjer, bili uzor. Ali naravno čitali smo dosta literaturu, naravno o Svetom Savi, pa onda o nekim drugim svetiteljima, što nam je bilo dostupno. Mogu da kažem da je pozitivnu energiju, ako tako mogu da kažem, dao nam jedan još Stojan, Hadži Stojan Dučić, Maksimović, koji je iz našeg kraja bio prvi koji je posjetio Svetu zemlju Gospodnju i koji je bio na neki način misionar, nastavljajući ono djelo misionara, odnosno iz Bratstva hrišćanske zajednice, koji je Sveti Vladika Nikolaj osnovao. On je bio član tog Bratstva i on je dolazio naročito zimi, kod nas, ili se skupljali ponegde i tako govorili o duhovnom životu. i to je imalo takođe značaj. Pa kažem, za razliku od nekih familija koje su generacijski bile opredeljene svešteničku službu, u našoj familiji pre nas nije bio niko sveštenik. Ali to nije ništa umanjilo značaj naših roditelja, da su oni vrlo duhovni, pobožni i vaspitali nas u veri otaca naših. Tako da smo, moj stari brat Konstantin, koji je 3 godine stariji od mene, on je krenuo u Slaviju posle 8-godišnje škole, a ja sam, ne završivši ni 8-godišnju školu, tada, otišao u manastir. Otišao sam u manastir Tavnu, koji je bio obližnji manastir, blagoslovom roditelja i blagoslovom tada vladike Zvorničkog Tuzlanskog Longina. Kasnije sam iz manastira završio osmogodišnju školu, pa onda monaški seminar u Očaj Banje, pa monašku školu u Ostrogu, bogoslovio s Temštim Karlovcima, teološki fakultet u Beogradu. I tako sam stigao do postdiplomskih studija u Englesku. Bio od 82. do 84. godine, gde me zatekli iz Brzevska. To je ovako, kratko, moj životije. Od tada sam vladite kanadski. U međuvremenu, od 92. do 94. godine sam bio episkop novoobnovljene eparhije Mileševske, ne napuštajući ni tada eparhiju kanadsku. Bio sam administrator eparhije kanadske i zvanično episkop Mileševske 2 godine. Da bi posle 2 godine se ponovo vratio u svoju Kanadu, gde mislim da ostanem sad do kraja života. A to kad kažem to ozbiljno, mislim da sam tamo odredio sebi grobno mesto i već samo jednog dana kad bude priziv Boži, daj Bož da ne bude još to mnogo godina, jel? Ali ne straši se i misleći da je potrebno čovjek da zasnuje svoj život, da se iskaže, pogotovo kao prvi episkop novoformirane eparhije kanadske, potrebno je da ostane tu. Do tada je bila eparhija istočna Mečka i kanadska, u kojoj je naravno delovao blažen uspomeni vladika Sava, a onda neposredno pred moj dolazak i vladika sada mitropolit Hristofora. Eparhija kanadska je izdvojena iz istočne američke eparhije na saboru 1983. godine, a 84. godine sam ja izabran za episkopa i od tada sam u Kanadi.
Kada ste odlučili da se posvetite nauci Božje, to baš nije bilo popularno, možda može i tako da se kaže. Nije bilo čak ni dobro određenim trenucima ni u našoj zemlji.
Pa sad sve to relativno šta je dobro, šta nije dobro, ali u svakom slučaju upravo ste da nije bilo popularno i imali smo mi izvesnih tegoba i teškoća. Ja ću sam navesti jedan primjer iz moje osnovne škole, iz one rane dečačke ili djetinje mladosti, kada sam na dan bogojavljenja otišao u crkvu i poslao svećenje vodice i tako zadržao sam malo duže i zakasnim 15 minuta na čas u školu. Za tih 15 minuta na kraju 4. razreda dobio sam 3 izvladanja. Nikad nisam zakasnio. Eto, to je bio jedan od tih momenata. Dakle, bilo je tih poteškoća i problema baš zbog toga što sam verovao Boga i onda su me kasnije djeca naravno zvali pop, što me nije ni malo smetalo, ali to je bilo naravno pogrebno na taj način želeći da me istaknu kao nešto posebno ili nešto što nije prirodno i srodno život onog doba. Da. Meni to nije smetalo ni kada sam otišao u manastir i kada sam u to vrijeme imao kao iskušenic tog vremena, jer imao dužu kosu, pa onda kad je dječina vrada počela da raste i tako, razne poglede, onda kad su me vidjeli na ulicama, ono, čuvanje, baksus i tako dalje, hvatanje za dugma, to sve ništa meni to nije značilo. Meni, ja sam imao jednu jedinu ideju, vodilju, a to je bio Sveti Sava, rodonačelnik naš, koji je jednostavno kao carski sin otišao u manastir i posvetio sad svoj život za spasa roda i svoje duše. Tako da i moj život je bio uvijek vizija o budućnosti, a ne oko sebe ili za sebe.
Već ste pominjali svoje roditelje, oni su da. Puno podršku davali.
Pa ovako, ako već govorim, ja sam počeo o sebi, ali naravno prvo o sebe polazi. Da, moji roditelji su izuzetno pobožni bili. Moj tata je bio veoma disciplinovan i izuzetno pobožan čovjek. A kad kažem disciplinovan, njegova reč je važila u našoj kući mnogo više nego mamine batine koje smo mi kao djece dobijali. Tako da se nikada nije smjelo tati slagati bilo šta, nego moralo se tačno kazati na to kako jeste. I to ne samo da smo mi znali, nego svi u selu znali i poštovali mog tatu izuzetno. Izuzetno, reč, ako je to Čiča Krsto rekao, Krsto mu je bilo ime, onda je to tako. Njega su svi volili, pozivali ga naravno da kalemi bočke, da ove, koje se njemu jeli, uvijek primale od ruke se davane. A i moja mama koja je naravno sledila tome putu, koja je bila izuzetno pobožna, a jedno i drugo, ili bar jedno od njih, nisu nikad propustili nedelju da ne odu u crkvu. Moj tata imao je svoju životnu filozofiju, da nedeljom sunce ne zatekne ga u krevetu, a ja vas pitam, kad seljaka sunce može radnim danom zateći u krevetu? Nikad. Dakle, iako se nije našao moj tata u crkvi, onda je bio znak ili otišao negdje u manastir, na neku svečanost, ili je eventualno Bog. Pa sve četvrlo smo se posvetili Bogu, eto, Bogu hvala i tako i ostali smo. A također, Ljubomir, on od svoje četvrlo djece, ima sina koji sada je absolvent na teološkom fakultetu, završio dakle Beogradsku bogoslovu i fakultet, privodi kraju ovde.
Emisija Mala crkva, Radio Slovo Ljubve, 107,3 MHz FM, na internetu www.slovoljubve.com. Gost je vladika kanadski Georgije, priča o životu u Kanadi.
Što se tiče života svuda je zemlja gospodnja. Meni je dobro što sam podigao manastir i što sam premio sedište u taj manastir, a obnovljeno je za tih 20 godina 18 crkava, ili podignuto novih ili obnovljeno. Život se, ako mogu da kažem, iako nije neskromno, utrostručio duhovni život. Od tadašnjih 8 sveštenika, sada imamo 32. 26 parohije. Samo ću vam ilustracije reći. Ako iz mog centra, iz Toronta, idem za, na istok, do Halifaxa, to je na Atlantik, dva sata avion leti, a na zapad 5,5 sati od Beograda, od Toronta do Vancouvera. 5,5 sati avion leti. Onda možete sam skoliko to prosim. Ako sam, jedno, išao sam u dva maha i kolima preko cijele Kanade i da bi mogao da obiđem sve te parohije u izgledu, potrebno je cijelih 11 dana samo da svratim po sat vremena dva i da prenoćim i da nastavim dalje s kolonije po da se vratim na tu drugu. Pa tu se, tačno nikada ne zna, jer Srbi su takvi koji se neki ne eksponiraju, neki kriju svoj identitet, ali barata se cifrom do 250.000 Srba. Ja mislim da ih nema toliko, da se malo u tome preteruje, ali u svakom slučaju između 150.000 i 200.000, da kažem. Pa da vam kažem, Srbi su svuda Srbi, ali tamo su možda za 1% više pridruženi nego što je to slučaj ovdje. A zašto? Zato što je sav socijalni, kulturni i sav i duhovni i uopšte nacionalni život se odvija uglavnom oko crkve.
U Engleskoj ste bili u kojoj školi?
Da, ja sam bio tamo na parohiji u Darbiju, ali sam upisao se na univerzitetu u Loughborough. To je jedno malo mjesto blizu, između Nottinghama i Birminghama. Na univerzitetu koji je imao i naravno te postdiplomske studije, spremajući se da radim doktorsku tezu o dohalkidonskim crkvama, to jest Koptima, Jermenima, Etiopijanima i tamo. Ali izbor me je prekinuo za episkopa u tim studijama, tako da sam prekinuo sa svojom tezom koju sam bio odredio meni kao dijaspora je vrlo surova i teška i nije se lako snaći u njoj. Ali ko jedan put saživi tamo, ili kako kažu kod nas u šalicu i kad dođe kao utjehu, Prvi 10 godina je teško, posle lakše.
Kako je vama bilo tih 10 godina?
Pa veoma teško, mogu reći. Veoma teško, prvo. Pa znate što, problema počeši od toga, egzistencijalni do problema koji su ljudi nametali i situacija uređivala. Prvo kad sam došao u jednu eparhiju koja nije bilo, u organizaciju koja nije postojala, i koja je u svemu studijela. Ja sam bio podstanar u jednoj privatnoj kući i osnovni pribor za život tamo bio iznajmljen, čak i jesa i bio posuđe bilo iz jedne crkve pozajmljeno, tako da ništa nisam imao da osvoje. Bogu hvala, sad smo mi to postali jedna domaćinska kuća i vrlo jaka i parhija, vrlo stabilna. Ako se govori o tome, onda svakako i naša haritativna delatnost, naš humanitarni fond, dobrotvorni fond Sveti Lazar je učinio vidan i zaista enormno veliki doprinos ovom našem stradajućem narodu. Naravno, to je sve kap vode u more prema potrebama koje su, ali ipak smo se odazvali u granicama svoje moći. A to govore preko 45 velikih šlepera koje hrane, robe, deterdženata ili lekova. A više od $1,000,000 u novcu. A da još napomenem i to, da je prva od akcija, kada je već počeo da se gradi hram Svetog Save, organizovana akcija potekla iz Kanade. Pa ja prvo se ne bavim ni politikom, ni ekonomijom. Ja gledam ljude kroz duhovne sagledavanje i ja dolazim ovde na izvorišta da se napojem duhovnosti, da one prazne, akumulatore koji se postepeno prazne tamo, prenoseći veru, nadu i ideale srpske crkve i naše srpske, dopunjavamo ovde. I ja kroz to gledam, ja dolazim ovde u naše manastire, svetinje, i mogu da kažem sa ponosom da sam srećan što vidim da se puno crkava gradi, mnogo manastira obnavlja, da je u pojedinim sredinama monaštvo znatno izražajno, a u opštem životu naroda to svakako teško je govoriti, to su razni pristupi, neki su možda srećni i bogati, a ima dosta srećni koji se obraćaju nama i ja sa tugom gledam to, tako da ne znam kako bi se izrazio, da li se osjeća se svako, promene su znatne, ali ne znam koliko je to koliko bi to došlo prirodnim putem, a koliko je to došlo sticajem ovih okolnosti i promjena. S jedne strane sam očara, druge razočara. Ja mislim da danas ima više sirotinje nego što je nekada bilo. Kada je se bilo nekako svi na nekoj nivoj niskoga standarda, sad ima ta oscilacija od anormalno bogatih do puke sirotinje, što mi se ne sviđa, jel? To nažalost svuda je, to je i u zapadnom svijetu tako. Ja ću da vam navedem samo primjer ono što, hvala Bogu, Beograd nije i nema. Toronto, koji se računa kao izuzetno razvijeni i ekonomski najjači grad u Kanadi, ima oko 3 miliona žitelja. Registrovano jedan put i bilo je u novinama da 5000 ima homeless, znači onih beskućnika koji spavaju pod mostovima na nekim tamo rešetkama gde je toplo grijanje izlaze. Ali mislim da to nije zbog strukture ili sistema državnog, nego zbog toga što su oni tako naučili, tako im je. Jel, atitudna.
Da li se mislite da to njihova odluka ili su oni sirotinjaci?
A, to je njihova odluka.
Ili intelektualaca i ljudi koji su napustili sve i otišli.
Sad ne znam da li ima u kojoj strukture, ja malo imam kontakta, ali znam da, jel oni se, oni su neprepoznatljivi kad se jednako nose obuku, što više odjela na sebe, da im toplije, da spavaju na kupama, ali mislim da to je njihovo životno predelenje. Zašto? Zato što u Kanadi bar da je socijalni status dobro rešen. Kogod hoće da živi normalno, ima, evo samo na primjer, recimo za jednu familiju, kanadska vlada odvaja po 1200-1300 dolara, a za te novce mogu da imaju pristojan stan, da imaju hranu, i eto, osnovne elemente života, čak i da televizijski pretplat plaća i tako. Znači, ko hoće s time, i nema drugog izvora života, on možda živi od toga. Ali ima ljudi koji vole da žive tako, šta znam.
Ali ima Srba među tim,
ili bez kuće? Ne znam da li ima Srba, nisam siguran, ali znam da se ljudi dovijaju raznim načinima, pa koriste nekada svoje lukavstvo i ovaj maštovitost da dođu do lakih para. I bila je priča koju sam ja pročitao u novinama, to su nezavisne novine koje izlaze u Torontu, ili tačnije možda u Kišuban koji izlazi u Vancouver, za jednoga koji je stojao na vratima tih metroa i onda govorio ne znam kako neku familiju umro, pa traži pomoć da ode na sahranu. I tako je jedan dan na jednom, drugi dan na drugom, dok nije skupio veliku svotu novca, ko zna koliko.
Vladika Georgije Kanetski govori o hrišćanima u savremenom svetu.
Bili su u Engleskoj, sada se u Kanadi poznajete dobro zapad. Poneki govore da je na istoku duhovnost, na zapadu materializam. Ima oni koji kažu da će vreme hrišćanstva i pravoslavlja tek doći, a mnogi se boje i proriču nekakvu apokalipsu. Kako vi vidite danas hrišćanina u tom zapadnom svetu?
Pa obremenjen je materijalnim brigama i egzistencijalnim problemima, tako da biti hrišćanin je mnogo teže na zapadu, pravi hrišćanin. Jer Hristove riječi služiti i Bogu i mamoni, ne može se. Znači onako se opredilio za fizičko bogatstvo, to jest mamonu, znači za materijalna dobra, on gubi od duhovnih svojstava. A to se može oslikavati na više načina. Ja sam navesti neke primere što me često boli. Kada su praznici, kao što je, ja sam već spominjao, bogojavljenje, kada se osvećuje vodca ili kada je veoma značajni veliki praznik, i niz drugih praznika, pa čak nekada i Božić, iako to ovako na neko izuzeće ne mogu da dođu, ljudi ne mogu da dođu na bogosluženje, jer su obavezni da rade. Dakle, sve se svodi na nedelje. I to je ovako jedan žal, i to je ono što čovjeka odvodi od prave duhovnosti. Znači da sva svoja duhovna htenja i potrebe svodi eventualno na nedelju. A svi drugi dani su mu opterećeni radom i poslom. Na zapadu je to mnogo izraženije i ja mislim da se tamo pobrinuli moćnici da čovjeka odvoje što više od kuće. I ne kao što ovdje smo posao počinje u 7 pa se završava u 2 ili 3, nego tamo počinje u 9 i završava se u 5. Tako da pre posla ne može ništa da uradi, a kad dođe kući umoran, satrven, ne može ništa drugo nego se sluši da jede i da spava. To je još jedno veće opterećenje. A time upropaštao i svoju porodicu. Jer je ceo taj radni dan prepustio svoju djecu nekome drugome, da on joj brinu vodi, ili u školi, ili u ulici, nažalost, i toga ima, a ne roditeljskoj brizi i ljubavi koju treba da posveti.
Mi ovdje vidimo da, recimo, mnoge protestantske grupacije koje vidimo katolici, posvećuju puno vremena pomažući ljudima misionarići. Oni su vrednici u našoj crkvi, smatraju da bi naša crkva trebalo više da se bavi tom djelatnošću. Kako vi to sagledavate tamo se na terenu i možete da uporedite da vidite jedno i drugo?
Pa analogno mogućnostima. Znači, zapad je, odnosno Rimokatolička crkva je veoma bogata i moćna. Ona može da izdvoji enormno velika sredstva da pomogne ljude, ali to ima i svoj prozelitizam. Dakle, da na taj način osvajaju neke ljude i kažu, eto vidite, oni su nam pomogli, a naša srpska crkva nas nije pomogla. Mi ne možemo pomogati ono što može i zapadni, zapadni crkvi, naravno protestantski. I međutim, ako se kroz prizmu sagledavanja toga gleda i utjecaj crkve, onda naravno oni bi bili dominantni, ali i kod njih ima isti problem koji kod nas, bez obzira što oni daju, izdvajaju sredstva, imaju bolje programe i školske i tako dalje. Osipanje je veliko. Mi se trudimo da zadržimo biće našeg naroda u veri otaca svojih, da ih očuvamo od asimilacije prvenstveno i od duha materializma. Ali ima ih i takvih, to ja ponavljam, koji još crkve očekuju da im bude sponsor u svemu. I kada dođu naročito u dijasporu, mi se sad došli su svoje crkve, sad će nam brinuti o njima o svemu. On ne mora ni o čemu da brinu. Mi nismo na to ni upućeni, a nažalost ni u mogućnosti da tako nešto učinimo. Ali činimo koliko možemo. Kao što rekao, naš doprinos je kroz dobrotvorne fondove, koje opet i isti ljudi daju preko crkve na jedan na drugi način i tako to ide. Ono, kako kaže se to pismo, jedan drugom u nevolji pomažete. Ili celo, znači drug druga, tjagate nosite. I ako na taj način, i time pokazate da ste, jel, ispunite zakon Boži. Vjera bez dobrih djela je prazna, kaže se apostol Jovan Bogoslov, kao što je tijelo bez duše, mrtvo. I ja na to apelujem ljudima da koji imaju dobra da pomažu drugi. Kao što je ako imate dvije kuće, dajte ne, ono neko nema. Tako. Sada, možda bi organizacija mogla biti i jača što se toga tiče, da smo mi disciplinovani ljudi. Znate, to je opet svojstveno nama Srbima. Kod nas je ono, kaže, po Hristovim riječima opet, ko hoće da uzme krst svoj i pođe za nama. Kod drugih, kao što kod rimokatolika, oni imaju jaču disciplinu, imaju i mere, neke preduzimaju sankcije i godine mere u kojima ako neko ne dolazi redovno u crkvu, mora se...
Bilo nagrađivan,
jel? Bilo nagrađivan i ukažnjavan. To kod nas nije. Tako da, opet, ako gledamo kroz prizmu duhovnosti, ja kažem da je naš pravoslavni, a naročito srpski čovjek, je mnogo pobožniji od tog zapadnog čovjeka.
Na koji način?
Pa pobožniji je zato što on to ne ispoljava kroz redovno posjećivanje na bogosluženjima. Kroz svoju vjeru i ljubav, kroz ikonu koja mu stoji u kući, kroz kandilo koje mu gori kod ikone, kroz to što nijedan posao neće početi da ne kaže Bože pomozi i Bože oprosti, što se svoju djecu da uči, ako ne dovoljno znanjem duhovnosti, onda će bar da ih uči i da kaže sine, ne valja se to, vidi Bog. I tako. To je znak da on posjeduje u sebi te duhovne porive i potrebe da to ispoljava. Iako je neredovan, kao što rekao, na bogosluženju, da on neke stvari ajko prihvata, da se ne ispoveda, ne pričešće redovno što je obaveza svakog hrišćana, da bi bio pravi hrišćan. To je kod zapadnog čovjeka ili u zapadnom svijetu, oni su kroz disciplinu redovni u crkvi, redovno se pričešćuju. Sada pitanje je šta to sve podrazumijeva kad se neko pričesti sa dostojanstvom, sa strahopoštovanjem ili inercijom, kao što čovjek svakog dana jede, jel? Pa onda smatra treba i to da radi. Ali isto tako i kada čovjek jede, on bira šta će da jede. A ako se želi pričestiti, on mora se duhovno i fizički očistiti i pripremiti za svoje pričešće. I zato, pored toga što je potrebno da se čovjek sve češće pričešćuje, potrebno je i da bude duhovno pripremljen, jer kako kaže i sama molitva, da mi ovo pričešće ne bude na sudu ili nosu. Znači, mora imati u sebi i to znanje, da pričešće može nekako biti nosu.
Emisija Mala crkva, Radio Slovo Ljubve, naš gost je vladika Kanadski Georgije, govori o ekumenskom dijalogu, o životu ljudi u veri.
Pa sad, to je tako uvijek je bila akrivija i ekonomija, dakle, blaga i oštra strana u svakom pokretu, tako je to. Da, ja lično imam svoj stav i svoje gledište. Mi svoje prisustvo u drugim crkvama, u Svjetskom savjetu crkva, recimo u Kanadskom savjetu crkva, možemo samo kao svjedočenje da postavimo, a ne kao učestvovanje ili neko snishođenje u nekom smislu da sada mi prihvatamo neke ideje koje bi mogle proći, tako da ja smatram da je samo naše da budemo verni svjedoci našega pravoslavlja i da kroz to ne bježimo svijeta. Hristos je nas poslao i po celom svijetu i pobjedite verni svakom stvorenju, ali ne da mi od njih se učimo ili od njih primamo nešto, nego da svjedočimo našu stamenost vjere. U ostalom, mi se molimo u Bogu, u našim molitvama u crkvi za mir cijeloga svijeta, za blagostajanje svijetih Božih crkava i sjedinjenje svih. A što znači to za blagostajanje? Za nepokolebljivost. Za nepokolebljivost. Suštinsko znači da crkva ne smije biti pokolebljiva. Nema tu kolebanja. I ako sad kroz tu prizmu budemo gledali, i ako neko sagleda nas i želi da se vrati iskonskoj vjeri, a jedna je crkva samo koju je Hristos Gospod osnovao, i mi znamo da pripadamo toj crkvi, koja ima neprekinut nit od Gospoda Hrista preko svetih apostola, pa redom do naših dana, a to potvrđuju i svetitelji koji mi u crkvi imamo, evo i do najnovijega svetoga vladike Nikolaja i svetoga ispovjednika Varnave, a da ne govorimo o onih svetitelja kao što sveti Vasilije Ostroški slavni milosti koji čini čudesa, ili primjer da samo pravoslavni kad osveti vodcu Bogojavljenju ona se ne ukvari, drugi to rade, recimo tako da se osvećuju vodcu posobu, a u nas je voda friška. To je znači i onda šta bi mi trebali više da tražimo nego to? Mi u crkvi tražimo izvor našeg spasenja, ona to jest. A svi drugi mogu da naravno ne treba biti zatvoriti carstvo nebesko od drugih. I zato je naše prisustvo samo kao svjedočenje poželjno i potrebno u ekonomskom, u tom ekumenskom savjetu crkava, u ekonomskoj zajednici. A svako neko vodi svoj život paralelno i jednog dana možda će prići. Ali, nažalost, bojim se da se rimokatoličke crkve odvojili protestanti, koji su dakle još jednom od stabla Hristove crkve odlomili granu koja se krcka u bezbroj stotina hiljada sekti koji više ne prepoznaju se kao ni hrišćani. Da. A mi treba da ostavimo tim izvornim putima koje je Hristos nam ostavio i koje 2000 godina postoji kao jedna sveta, saborna i apostolska.
I možda još na kraju pitanje, niste nam rekli kako je izgleda vaš susret sa svetom kada
odete? A da vam kažem, nas ima trojica braća i jedna sestra. Ona živi u manastiru vrlo skromnim životom. I mi imamo naravno svi bolje mogućnosti, i evo kao što ste čuli da zvoni telefon mobilni koji ja nosim samo ovdje, tamo nikad ne nosim telefon, isključivo me služi u auto, zato se zove mobilni samo a ovdje nosim zbog kontakta svijeta. Ona živi u manastiru skromnim životom i naravno ne želeći da ošteti manastir, ona kad god ode negdje u grad, onda ona okrene telefon da nas pozove, a imaju manastir telefon koji ja se retko sjetim da je okrenem, da je pitam kako. Tako da ona bolja od sve tri nas. I ona ima veću ljubav od sve trojice nas braće. Dakle, ona je izuzetno plemenita, duša i dobra. A u posljednje vrijeme smo naravno nabavili kompjuter, pa se onda internetom javi svome bati svaki čas, pa onda ako je ne odgovorim na dva njena pisma, onda ona se zove telefon da pita šta je to što se ne javlja. Tako.
Ali ima duhovnih tema o kojima pričate?
Pa uglavnom je sve vezano, ako je iz života crkve, onda je vezano i za duhovne teme. Šta se radi, kako se ko podvizava, kako je i fizički ko zdravi. I mnogo toga. Teme su razne, ali naravno u oskudici vremena prvenstveno se raspitamo o familijarnim problemima i tako.
Bila je ovo emisija Mala crkva, slušali ste vladiku kanadskog Georgija, tonska realizacija Marko Perunović, emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.